Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Danas ćemo u emisiji govoriti o jednom muzičkom festivalu, jednoj zanimljivoj izložbi, preporučujemo vam zanimljive knjige, a najviše će biti reči o jednom važnom reprezentativnom izdanju koje je objavila naša kuća Radio Televizija Srbije. Reč je o monografiji Aleksandar Đorđević Uvek iz početka, koju je priredila naša današnja gošća, dramaturg, teatrolog, dugogodišnja urednica u dramskom programu RTS-a, pozorišna kritičarka i naša koleginica, slobodno tako mogu da kažem, Dragana Bošković. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala lepo, drago mi je da sam na radiju.
I nama je drago da ste sa nama i ja sam eto provela gotovo celu ovu sedmicu čitajući ovu zaista veoma važnu, kao što sam rekla, i divnu monografiju koju ste priredili, koja je posvećena jednom od naših najčuvenijih reditelja, jednom od naših najplodonosnijih reditelja koji radi u svim medijima i u pozorištu i na televiziji, po tome ga najviše znamo, i na filmu. Pa hajde da počnemo, naravno, kako uvek počinju ovakvi razgovori, od početka i da kažemo zašto je naslov ove monografije Uvek iz početka.
Ovih dana ja se samo bavim nekim počecima, tako da to nisam ja izmislila, taj naslov. Prosto Aleksandar Đorđević, moj duhovni otac, sa kojim sam najmanje 20 godina radila u svim medijima i naravno mnogo od njega naučila, u poslednjoj godini svoga života je pristao da snimimo 14 sati materijala njegovih sećanja dragocenih, među kojima je proboj Solunskog fronta, nagrada u Hollywoodu, putovanje po Americi, 11 velikih televizijskih serija. I u toku snimanja, audio smo radili taj intervju, Aleksandar Đorđević mi je rekao, znaš, voleo bih da se ova knjiga zove Uvek iz početka. Zašto? Zato kaže što sam ja u mom životu uvek kad bih dostigao maksimum počinjao nešto novo iz početka.
Da, i to zaista jeste tako, čitajući monografiju, njegov život je bio ispunjen uvek nekakvim početcima. Recimo kada je završio taj prvi deo angažman u Niškom narodnom pozorištu, posle dolaskom na televiziju, osjeća se nekako i u njegovim sećanjima, ali i u sećanjima njegovih kolega i saradnika, ta neka neverovatna strast za tim, okrećem novi list, sada počinjem iz početka i u neki projekat ulazim potpuno posvećeno, kao da sam potpuno, kao da je nekakva mladalačka energija, da tako kažem, postojala od uvek.
Nije postojao mlađi čovek od Aleksandra Đorđevića, on je od svih nas uvek bio po svojim idejama najmlađi. Zapravo, metafora Uvek iz početka jeste da se on nikada nije bojao rizika. On prosto nije strahovao od rizika da nešto započne ponovo i da mu to možda i ne uspe. Što bi se reklo, nije mu svaka bila poslovica, ponekad po nešto i nije uspevalo. Ali Aleksandar Đorđević prosto nije dao sebi da se boji te vrste rizika, te vrste ulaganja u nešto potpuno radikalno novo. Jer ne treba zaboraviti da je on školovani pozorišni reditelj sa klase Huga Kleina.
Da.
I posle završene akademije on je radio prvo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a onda je 9 punih sezona bio stalni pozorišni reditelj u Nišu, gde je postavio na scenu tog značajnog, jednog od najstarijih naših pozorišta, ogromno mnogo značajnih velikih reditelja od Šekspira do Krleže, da kažemo. U svojim memoarima Krleža mu je dao jednu bibliografsku jedinicu kao jednom od reditelja koji su izuzetno uspešno postavili na scenu njegov tekst.
Da.
On je prosto, posle svega toga, kad je mogao da uživa na lovorikama, živo je divno u Nišu, prešao u Beogradsku televiziju na poziv Lole Đukića i došao u nešto što uopšte nije poznavao, to videli ste u knjizi. On kaže, mene su bacili na živi koncert
džeza, jel tako? Da,
da gledam kako se to radi. Ja sam prvi put video kako se uopšte snima, prvi put sam video kamere. Ja sam bio u goloj vodi, a ne da sam znao šta to kako ću to raditi. Tako da je malo po malo Aleksandar Đorđević je tako duboko ušao u televizijski medij, ali na jedan potpuno specifičan način. Ono što je najdragocenije, mi njegovi saradnici, mislimo, a i glumci, jeste taj njegov rad s glumcem. E, to je doneo iz pozorišta.
E, i o tome ćemo govoriti u nastavku današnje emisije. U prvih pet slušamo pesmu My Way.
Frank je Sinatra.
Nije Frank Sinatra, Nina Simone, ali eto, i to ima nekakvu simboličku vrednost, zato što prva rečenica u ovoj knjizi, vi pominjete My Way, Frank Sinatra, omiljena.
Frank Sinatra je bio njegov omiljeni pevač i takođe po Acinoj želji mi smo ga ispratili uz tu pesmu.
Eto.
And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, more, much more than this, I did it my share of losing. Now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. Oh no, 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 not me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Not the words of one who needs. Record shows I took the blows and did it my way. I was shocked, I ate up the mess,
11 sati 11 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Danas u velikoj meri ćemo govoriti o monografiji Uvek iz početka, o Aleksandru Đorđeviću, reditelju. Naša gošća je Dragana Bošković. Dragana, pri ovom početku našeg današnjeg razgovora još bih voljela da otkrijemo našim slušalcima kako ste se upoznali vi i Aleksandar Đorđević. To je jedna anegdota koja zaista govori mnogo toga. Eto, tu ću se zaustaviti.
O meni pre svega. Ja sam, ne mogu da se ne nasmejem kad neko to pomene, zato što sam to mnogo puta već ispričala, a između nas, mene i Aleksandra, to je bio predmet stalnog podsmeha na moju glupost. Kolika sam ja gluperda bila na svojim prvim godinama. Kao svi mladi ljudi, mislila sam, kad sam studirala dramaturgiju na FDU, da je sve što napišem najbolje na svetu i da svako treba da se divi tome. Pa sam tako na tim prvoj, drugoj godini dobila nagradu za tekst na anonimnom konkursu za TV dramu. Drama se zove Nedeljom od 9 do 5, danas je vrlo poznata i mnogo puta reprizirana, predstavljala nas je u Monte Carlo i tako. I Ljuba Raditović, tadašnji urednik igranog programa Televizije Beograd, dodelio mi je Aleksandra Đorđevića, što će značiti da je njihov kolegijum ocenio da je moja drama vredna toga da je režira jedan Aleksandar Đorđević, koji se upravo bio vratio iz Holivuda sa nagradom za režiju za dramu Čep koji ne propušta vodu.
Dakle, naravno, zvijezda.
Više nego legenda. Ja to naravno nisam znala, niti sam se raspitala uopšte. Mi smo malo porazgovarali, Aca mi je rekao ono što mi je mnogo puta posle govorio za moje i za druge tekstove, jer sam ja uvek bila njegov dramaturg. Raspiši mi još po neku ariju, daj po nekom da nešto duže kaže, to bolje zvuči, to se bolje pakuje i tako tim našim dramaturškim rečnikom. Ja sam izašla očajna iz te dramaturške sobe. Na hodniku naletela na našeg divnog Nebojšu Đukelića, mog kolegu, i izjadala mu se kako su eto moj tekst dali nekom starcu. Možete misliti, to je bilo pre 40 godina koliko je Aleksandar tada bio starac, ali on je za mene bio starac, jer sam ja imala 20 godina, on je mogao imati 50-ak. I da će on pokvariti moj tekst, jer je to verovatno prva režija koju su mu dali, tako utešno nešto. Naravno, Đukelić je to ispričao Aci Đorđeviću. Aca Đorđević, koji je, osim što je genije, osim što je najveći na svetu, bio prilično sujetan čovjek. To svi znaju. On je samo prećutao. I ja sam videla da se to ne realizuje. Drama je pala u zaborav, došle su druge drame. Ja sam posle nekih 5-6 godina, kad sam diplomirala, počela da radim s njim u dramskom programu. Kad je prošlo 10 godina, on je meni rekao, sad može. I tada sam saznala da je on zapravo stavio na led moju dramu u tom trenutku, no posle 10 godina on je tu dramu uradio, postigla je ogroman uspeh, ni pola tog uspeha ne pripada meni. Prosto, Aleksandar Đorđević je od moje drame napravio ono što je u njoj najbolje. Dao joj je jedan izvrstan kontekst.
Da, i verovatno zato su uvek voleli i dramaturzi i glumci. I prosto cela ekipa koja je okupljena uvek je volela da sarađuje sa Aleksandrom Đorđevićem. I sada, ova knjiga je, da kažemo i to našim slušalcima, struktura ove knjige je takva, da ona je isprepletana. Dakle, imamo s jedne strane sećanja samog Đorđevića, s druge strane, što je meni bilo posebno zanimljivo, na neki način ono što, recimo, kaže, ono što je zapisano, što je rekao Aleksandar Đorđević, na izvestan način će najaviti onoga ko će već na sledećoj stranici kazati svoja sećanja na Aleksandra Đorđevića. Je li vam bilo važno da bude takva struktura?
Ne, Saro, nije to moja zasluga. Ja sam prosto predala urednici Biljani Bošnjak Draganović to što sam spremila. Sve te divne ljude čije sam tekstove skupljala 15 godina, jer je 15 godina od Acinog odlaska, sva ta sećanja koje sam uobličila u jedan poseban tekst i zamolila je da mi predloži kako će ta knjiga najbolje da izgleda. Isključivo je njena zasluga. Ona je odlučila i meni se to jako dopalo.
Veoma je dobro.
Da knjiga ne ide u kontinuitetu prvo sećanja pa posle pisma, nego kako obično izgleda, nego je ona prosto tako pažljivo i tako minuciozno. Vidite da je ona potpisala svaku fotografiju koja je na toj fotografiji. Ko bi za to imao strpljenja? Prosto, to je tako jedna dragocena osoba da je meni na neki način i drago što je knjiga toliko kasnila da je došla do trenutka kad je ona urednica. Jer je ona zaista to sa takvom ljubavlju i sa takvom predanošću. Retko se to danas sreće. Ja sam milion godina bila urednica. Znam koliko je to prosto teško, jer ne radite samo jednu stvar u isto vreme, da se jednoj posvetite toliko koliko je, kako se Biljana posvetila moje knjizi. Izbor fotografija, nalaženje svih tih silnih fotografija, nalaženje ljudi koji su davno otišli na njima, da budu tačni potpisi, da budu tačni datumi kad je šta Aca radio, to je sve njena zasluga. I mogu da kažem da smo, samo mogu da kažem da smo nas dve zajedno sa Markom i Siračom, rediteljem koji je pomogao da se taj indeks uradi, dobar tim.
To se svakako vidi i osjeća se taj predan rad na ovoj monografiji o kojoj ćemo govoriti i u nastavku emisije U prvi pet.
Coin de rue, une enfant, elle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. Un jardin. ses vêtements se déchirent et libèrent sa chair. Sa voix m'appelle. Je t'embrasse. Je t'aime. Tu es belle. Ton ventre. Tes seins. Elle et moi.
sati 21 minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Dragan Bošković i meni u studiju se pridružio i Rada Šmitrović. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Govorit ćemo danas o festivalu, 16. festivalu rane muzike, ali pre toga pitanje za našu današnju gošću. Dragana, vi ste autorka knjiga o Bori Todoroviću, zatim o Mirku Babiću, Ljiljani Stjepanović, Boži Kaleziću. Pre nešto više od godinu dana je objavljena i takođe u izdanju RTS izdavaštva knjiga Malo mnogo više od igre.
Da.
Po čemu biste rekli da se rad na monografiji ovoj o Aleksandru Đorđeviću razlikovao od ovih dosadašnjih? Možda šta je bio najveći izazov? Pomenuli ste da je prosto rad na ovoj monografiji trajao 15 godina, pa pretpostavljam da se negde tu i krije odgovor, ali da možda ima još nečega.
Da samo kažemo našim slušalcima, samo poslednje dve su u izdanju RTS izdavaštva, ostale imaju druge izdavače. Rad na knjizi o Asi Đorđeviću je kao i život sa njim potpuno nešto izuzetno u mom životu, jer on nije obogatio samo moje profesionalno, nego i moje životno iskustvo. I prosto, kao što rekoh, Aleksandar Đorđević uz mog biološkog oca i uz šefa moje klase u kojoj sam studirala, Slobodana Selenića, je moj treći otac. I ja prosto živim sa tim iskustvom kao da on nikada nije otišao. Tako da je potpuno prirodno bilo da se tako dugo time bavim i ja ću nastaviti time da se bavim. Nisam ja završila s njim time što sam napisala ovu knjigu. Mislim da je podsticaj bio jedan ogroman dug koji osjećam prema njemu, za razliku od svih ostalih koji su svi moji divni prijatelji. Znate, Ljilja Stjepanović igra moju kraljicu Mariju Karađorđević, koju je 30 godina, koju je režirao Aleksandar Đorđević i o kojoj sam napisala postoji takva knjiga. Božidar Kalezić je najveći dokumentarista svih vremena RTS-a i ja se svojim studentima scenarija, filmskog i TV scenarija predstavljam kao prvi srpski božolog. znači to, da se ne govori o Bori Todoroviću, o Mirku Babiću koji je jedan od mojih najomiljenijih glumaca. Svi su oni bili moji veliki prijatelji.
Na neki način su vas zadužili.
Apsolutno jesu i ja nisam bila obavezna, znate, ja nisam Stefan Cvajg, ja nisam profesionalni biograf da bih morala da napišem o nekom knjigu, nego sam pisala o ljudima koje volim i o kojima sam volela nešto da kažem, ali je Aleksandar Đorđević nešto sasvim posebno. On je čovek kome pritom mnogo dugujem i taj dug neću tako lako odužiti.
Da, i sada ste rekli to da niste biograf, ali jeste na jedan zaista sjajan način priredili ovu monografiju i to je nekakav moj lični utisak. Dakle, jasna emocija, jaka emocija, ali bez ikakve patetike. I iz ovoga što sam pročitala, iz ovoga kako vi govorite, ja bih rekla da bi Aleksandar Đorđević to tako zapravo i najviše voleo.
Ma ne bi. On toliko nije voleo da se o njemu govori. On tako nije voleo javnost. On je nas tako sistematski sklanjao od medija. Jednostavno, on je bio jako sujeveran čovek. Iznad svega sujeveran. I dok nešto ne završimo i dok mi ne vidimo da je to dobro, niko nije smeo da pisne o tome. Tako, naročito ovako kad bi neko krenuo da ga hvali ili tako nešto, on je to, prosto se stideo toga.
Da, nije voleo ni reklamiranje, ni hvaljenje.
Nije voleo da, prosto da se preteruje ni u čemu.
Da. A sada ćemo čuti da li su vrede hvali koncerti na 16. festivalu rane muzike. Radoše, komentarišemo najpre koncert koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
Jeste, da, to je nastup New Trinity Baroka 23. maja u sali Klarca. Da, Predrag Ostak, organizator festivala, zaista potrudio da ove godine u nezavidnim okolnostima osmisli i realizuje veoma dobar program sa zanimljivim izvođačima, programima, često i neobičnim. Na primjer, pre nekoliko dana u Atriumu Narodnog muzeja smo imali prilike slušamo jedan zanimljiv ansambl dubočkih instrumenta, istorijskih, što nema prilike inače da čujemo na repertoarima. Takođe, potrudi se dovede strane goste, u ovim okolnostima je to zaista iznenađujuće i pohvalno, i to veoma dobre. Neki među njima su i zaista eminentni umetnici u onome čime se bave u Evropi. Tako da je ovaj koncert, koji je bio posvećen Johanu Sebastianu Bahu, dakle sve repertoar je bio u tom ključu, je na dobar način otvorio i predstavio kvalitet festivala, zato što i kasnije koncerti koji su održavani su pokazali da prosto festival drži jedan nivo koji već godinama postoji, i Predrag Ostak nam otkriva zaista bogatstvo te rane muzike. Mi praktično jedino, dobro, ne baš jedino, ali to je retka prilika da možemo da čujemo nastupe izvođača na istorijskim instrumentima. On se potrudio da obogati instrumentarijum koji je sad kod nas u Beogradu, tako da i uvek obogaćuje od festivala do festivala nekim novim instrumentima koje imamo prilike da vidimo. Tako da je to zaista velika stvar što imamo prilike uopšte da imamo takav ansambl, takav festival u Beogradu, a i takav ansambl. New Trinity Barok je izuzetno zanimljiv i dobar, kvalitetan sastav. Njega čine i domaći i strani umetnici, i uvek sa nekim zanimljivim i solistima impresivnih biografija. Što se tiče koncerta kojim je otvoren ovaj festival, bilo je zaista dosta dela, neću sad tako sa tima da navodim celokupan program, međutim, otvoren je Brandenburškim koncertom broj 2 Baha. Predrag Ostak je izabrao nešto merenije tempa što se tiče okvirnih stavova, pre svega zato što je reč o ansamblu na istorijskim instrumentima sa crevnim žicama, koje prosto teško ih uskladiti kad je brži tempo, kad se brži tempo uzima. Drugo, specifičan zvuk je tih instrumenta, dakle to je neki netemperovani sistem ipak koje naše ovo nije baš naviklo. Te žice se često veoma lako i brzo olabavljaju, tako da mora da se dosta štimuju između stavova, između dela. Kažem, zato su izabrana neka malo umerenija tempa da je prosto održan taj kontinuitet kvaliteta samog zvuka. Kao kurizitet jeste nastup Justina Blenda na baroknoj trubi, koji inače je solista u ansamblima u dansu, koji američkog porekla i jedan od najznačajnijih baroknih trubača njegove generacije u Evropi. On se predstavio odmah na početku. Bilo je određenih tonskih nepreciznosti tokom njegovog nastupa, međutim, oni su toliko kvarile, hajde kažemo, celokupnu sliku. On svira uzorno, stilski, sa svim trilerima, onako kako bi trebalo, i davno mu je prosto prostora da se iskaže u okviru celokupnog zvuka. S druge strane, drveni dubočki instrumenti jesu nekad bili zatomljeni celokupnim zvukom ansambla, što jeste možda bio problem u pojedinim trenucima kada oni trebaju da ipak izlažu neke teme. Usledila je zatim kantata u G-duru, koju je Predrag Ostak napisao transkripciju za bas. Inače, pisao originalno za alt. Bilo zanimljivo u tom smislu čuti tu kantatu u ovoj verziji. Predstavio je bariton Christian Hiltz iz Nemačke. Moram da kažem da on nije predstavio, barem na koncertu, toliko upečatljiv vokal, međutim, reč je o stabilnom izvođaču. On se prosto uklopio celokupnu sliku, nije to izgledalo kao da je reč o ipak solisti, možda je trebalo više zapravo se da prostora njemu, ovako je on ostao nekako u, ajde kažemo, nije u drugom planu, ali u istom planu sa ostatkom ansambla, ali ukupno nekako taj zvuk je zvučao veoma sigurno, iako, kažem, su možda nivoji mogli da budu malo drugačiji. I da kažem to da je koncert završen simfonijom iz Uskršnjeg oratorijuma za veliki barokni orkestar. Tu smo čuli zapravo svu snagu New Trinity baroka. Tu smo čuli tu baroknu motoričnost sa lirskim određenim elementima. I kažem, izuzetno teško zapravo voditi ovakav ansambl zbog njegovih specifičnosti. Pred goste je svirao i čembalo, dakle svira baso kontinuo zajedno sa Bojanom Dimković takođe na čembalo, i oni su držali neku stabilnost ritmičku i svaku drugu ansambli i rukovodili ga od početka do kraja na veoma dobar i, kažem, dobar i uspešan način. Tako da mogu da kažem da je ovim na adekvatan način otvoren festival i on će predstaviti, predstavio je zaista na izuzetni izvođače i preporučujem svakako našim slušalcima da pogledaju program ovog festivala, pravo osveženje u ovim specifičnim okolnostima u kojima se mi danas nalazimo.
Hvala Radoš Mitrović u emisiji U prvih pet. Nastavljamo razgovor sa Draganom Bošković. Dragana, evo, Radoš pomenu sada ove specifične okolnosti.
Da.
Ja ću podsjetiti naše slušalce da ste vi bili dugogodišnja urednica emisije TV Teatar.
Yes.
Nešto što je bilo neprocenjivo važno tokom
prethodne
godine i svakako da je još uvek, zato što smo mi, zahvaljujući vašem odabiru predstava koje su snimane širom naše zemlje, mi smo gledali pozorište od kuće prethodne godine. I sada, naravno, da to nije taj pozorišni doživljaj, ali kao što Jaca Đorđević, čini mi se, na jednom mestu kaže ovde, ne može to biti nikada pozorišni doživljaj, ali svakako jeste veoma važno da ostane zabeleženo, da ostane arhivirano, i nekako bih voljela da sada sa ove instance, kada nismo išli u pozorište toliko dugo, da čujem kako vi razmišljate o tom.
Nismo mi prekidali da idemo u pozorište. To je samo bilo u otežanim okolnostima. Jako kratko pozorišta uopšte nije bilo dok smo se pomalo onako presložili. Inače, nismo se ni bojali toga posle 2500 godina trajanja da će se to prekinuti. Prosto nastavili smo da idemo u pozorište onako kako smo mogli, sa velikom distancom, ponekad preko dana, a ne uveče. Tako da ono smo nekako već i zaboravili tih nekoliko meseci što pozorišta nije bilo. Ali ja bih opet i u vezi sa TV teatrom vratila priču na Acu Đorđevića. Znate, za tih 30-ak godina koliko sam ja bila urednica TV teatra i zašto sam i dobila Zlatni Beočuk kao ključar od tajne snimanja pozorišnih predstava. Mnogo puta sam imala tako, ne mogu da kažem probleme, jer glumci obično sa mnom nisu u problemu, jer sam ja pozorišni kritičar, pa onda nekako po prirodi stvari su dobri sa mnom. Nego kao urednica ja bih zamolila ponekad da se po želji reditelja iz reportažnih kola kamere postave malo specifično da bismo videli ono što inače ne vide gledaoci iz gledališta. E, onda bi se glumci pobunili jer nije tako režirano. I oni bi mislili onda da će to da pokvari ili njihovu iluziju ili njihov lik, ili prosto će im zasmetati u toj sceni, pa bi pomalo onako pobunili se i ponekad i odbili da se tako nešto uradi. Ja bih onda napravila jedan sastanak u pozorišnom klubu i rekla bih: ljudi, kako bi smo mi danas znali kako je igrao Milivoje Živanović da Aca Đorđević nije snimio Jegora Buličova? Mi, pozorišna predstava je kao Vilin konjic, ona za čas nestane. Kako ćemo zapamtiti kako ste igrali? Odakle ćemo uzeti inserte kad dobijete Dobričin prsten? To je bila moja strategija za njih. Kad bi oni prosto bili uplašeni da ćemo mi pokvariti iluziju. Ali ja sam kao urednica toga mogla da izaberem reditelje koji će to da rade. Ja sam birala ljude koji inače rade u pozorištu, koji režiraju i u pozorištu. Jedan od najvećih je Miško Milojević, naš veliki reditelj, koji je školovani pozorišni reditelj i izvrstan televizijski reditelj. I Ada Lazić, koja isto radi u pozorištu, a mnogo je TV teatara uradila i još nekoliko ljudi koji su zaista verzirani u pozorišnoj umetnosti.
Da, da budu ljudi od pozorišta prosto. Da.
Zato što je snimanje pozorišta naravno vrlo delikatno i što niko iz reportažnih kola, zato što ima vrhunsku tehniku, ne sme da pokvari ono što je kao iluziju pozorišnu postavio reditelj na scenu. Dakle, svako mora sa šeširom u ruci da snimi onako kako je pozorišni reditelj to uradio. I ne znam da li ste prisustvovali tome možda na promociji knjige o Aci Đorđeviću. Mi smo najavili za iduću godinu, Miško Milojević i ja u istom izdanju ćemo objaviti knjigu o TV teatru.
Radujemo se tome svakako.
In the snow there stands a hurdy-gurdy man, with his frozen fingers plays as best he can. Barefoot on the ice he shuffles to and fro, and his empty plate it warmly fills with snow. And his empty plate it warmly fills with snow. No one wants to hear his hurdy gurdy song. Hungry dogs are around him, and before too long he will fall asleep, and then before too long just let it happen, happen come what may. Play his hurdy-gurdy till his dying day. Watching you of men, see myself in you. One day I will play the hurdy-gurdy tune.
Ecco.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madlenijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premijerno, musical, poslednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day, 28. maj. Očekujemo vas u Madlenijanumu.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije, omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu? Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
U 11 sati 41 minut nastavljamo emisiju U prvih pet i sada jedan kuriozitet iz studija 2 Radio Beograda. Sa mnom su u studiju trenutno dve Dragane Bošković, odnosno Dragana Bošković-Kovačević i Dragana Bošković-Lazić. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Predstavit ćemo danas knjigu koju je nedavno objavila izdavačka kuća Geopoetika. Reč je o knjizi Bulbul i njegov gazda. Autor je Hasan Blasim i on je već poznat ovdašnjim čitaocima i Geopoetika da je objavljivala. Pa o čemu piše ovoga puta?
Pa moramo da povežemo sa prethodne dve knjige, Priče Irački Hristos i Ludak sa trga slobode, za koje je dobio velike nagrade kao najbolje knjige. To je prestižna nagrada Independent, što u Engleskoj dodeljuje za najbolju stranu knjigu. Ali on je rođen 1973. u Bagdatu, studirao je film i onda je u talasu tih izbeglica koji su odlazili i zbog progona režima tadašnjeg Sadama Huseina i kasnije, on je pokušao se vratiti, ali opet nije uspeo. On je kao izbeglica prošao rutu Bugarska, Srbija, Evropa i stigao u Finsku, da i dan danas živi i bavi se filmom i režira nekoliko dokumentarnih kratkih filmova i kaže da je jako teško živa na tom putu, skoro 4 godine putovao. Znači, mi smo gledali te izbeglice koje su prelazile preko naše teritorije, eto, među njima su se krili mnogobrojni talentovani, školovani ljudi koji su hrlili ka Evropi. I upravo ta knjiga Ludak sa trga slobode je jako teška knjiga o kojoj sam baš govorila u ovoj emisiji, jer govori o izbeglicama. Svaka priča za sebe je jedna teška sudbina ljudska, ali najteža, mislim, svakako je priča o onom slučaju, ako se znamo iz novinskih tekstova, o kamionu, i priča se zove Kamion za Berlin, kada su gušilo 35 mladića u njemu, jer ih je ostavio na autoputu taj koji ih je vodio i oni su najtežim mukama umrli. I eto, to je ta, u stvari, ključna tačka od koje uvek kreće ovaj autor. Njega, u stvari, tište sudbine ljudi. On piše ono, kako kažemo, običnom čoveku, malom običnom čoveku, njegove sudbini. I rat i Irak ostaju njegove teme očigledno i dalje, jer u Bulbuli njegov gazda je napisao roman, ali je 7 poglavlja, kao da čitate 7 priča. Svaka priča ima jednu priču o Bulbulu. Bulbul je nadima koji nosi taj mladić, koji je prosto odušan, naivan, jedan koga ne shvataju ozbiljno sugrađeni, ali njegov stric je jako moćan. Naravno, svi su pseudonimi. Možemo da naslutimo o kome govori kada je reč o političkim komentarima i o vođama, ali u svakom slučaju Bulbula zapošljava vojska Allahovih prijatelja, tako se zove ta organizacija, i preko njih dobija sve poslove. Svaka priča je u stvari jedan posao koji on dobija, ali on je jeste naivan, ali on shvata o čemu se radi.
I šta se dobije?
Bulbul i njegov gazda je u stvari ključna stvar da ga taj moćnik, političar koji se predstavlja u javnosti kao ima veliku empatiju prema običnim ljudima, u stvari ga iskorišćava da preko njega pravi neki sajt koji se zove Bulbul, da privlači mlade žene da mu postaju ljubavnice. Znači, uvek ga neko iskoristi za nešto. U jednoj priči on je bio ubačen u demonstrante u Iraku, koji su, to su poznate one demonstracije koje su zvali tuk tuk, i on je ubačen da špijunira, ali on se toliko oduševi tim mladim ljudima da kad piše izveštaj On piše u superlativu i naravno dobije otkaz. Kad radi na radio stanici, zato što progovara o nekim problematičnim temama o kojima drugi neće da govore, opet dobije otkaz. Znači vidimo da je on neki kao Don Kihot savremeni koji se sudara sa vetrenjačama, koji vodi svoje bitke, naravno neuspešno, jer tako je vreme u kome on živi. I tema koja njega u stvari najviše, čini mi se, tišti i boli, to je jezik. Jezik, dijalekt. Mi znamo da se sve knjige u arapskom svetu pišu u stvari na tom zvaničnom arapskom književnom jeziku, ali glavni junak se zalaže da to bude izvorni, narodni jezik i u svakoj stvari priči on to potencira. Zašto mi ne govorimo i ne pišemo na tom jeziku? Zašto učimo u školi taj arapski jezik, u stvari persijski, koji je kao nama engleski jezik, znači on ga uči kao neki nov jezik. I to je ta dilema koja njega muči i prevodila Srpko Leštarić ima jako mnogo fusnota koje on napisao, koje nisu u originalu, gde nam je toliko toga objasnio, od tih dijalekata do običaja, do kad se pomene neka situacija, neka godišnjica, neki verski datum. On to sve nama dotančira, naravno to su kratke fusnote, ali su jako bitne za nas koji ne znamo sve to, da nam pojasni o čemu se radi. I rekla sam da taj glavni junak je prosto odušan, ali na kraju će dobijeti i pretnje. I to je u stvari deo iz biografije našeg autora Hasana Blasima. On je dobio stalno pretnje. I nije mu bilo lako ni u Finskoj. Jedna priča je baš i posvećena o tom licemerju Iračana, koji su sad takođe izbeglice, koji jedni drugima podmeću, špioniraju, glume da su disidenti, a u stvari to nisu, rade možda za irački režim. Tako da za njega nema u stvari sigurne luke. I jezik je za njega to poslednje utočište da spasete jezik maternji, kako on kaže, njegov jezik. Čak i kada je napisao te knjige koje sam pomela na početku, Ludak sa trga slobode i druge, on je nije ni prevođen mnogo u arapskom svetu i čak je cenzurisan kad je prevođen u Siriji, kad je objavljena njegova knjiga. Toliko je cenzura doživala da on kaže iskasapljena je knjiga, jer im nije odgovarala te njegova politički stavovi. Ima tu erotike, naravno, i to ne odgovara i mnogo toga. Mislim da je on zanimljiv pisac i da upravo to što on i dalje govori, pa svi ti pisci koji su otišli na zapad u nekom trenutku, uvek se vraćaju tim temama. Salman Rushdie koliko godina živi u Britaniji, on uvek ima te teme iz njegove rodne zemlje. Svi su oni u stvari poreklom vezani i kad odu, oni nose sa sobom sav taj teret, naravno, koji ih je i povuko da odu, ali ne možete pobeći od sebe, to je ona čuvena rečenica.
Hvala vam, Dragana, ostanite sa nama u studiju. Dragana Bošković je naša današnja gošća. Evo sada razmišljam, slušajući Draganin osvrt, pre toga je Radošev, mi ovde gajimo kritiku i nekako se trudimo da u emisiji u prvih pet kritički posmatramo kulturnu scenu i da o njoj govorimo. E sada, kada smo tu u domenu kritike, postoji nekoliko zanimljivih stvari koje bi valjalo pomenuti, a u vezi sa monografijom, uvek iz početka Aleksandru Đorđeviću, a to je, recimo, kada kažemo da ova knjiga govori mnogo više nego o životu Aleksandra Đorđevića, neverovatno mi je bilo da čitam koliko je kritika bila uticajna nekada. I recimo, onaj deo u kome Đorđević govori o tome kako je Milutin Čolić, recimo, njegovu predstavu.
Milutin Božičković.
Da. I kako je on to podnosio?
Teško.
Teško, ali opet, s druge strane, podnosio je i to je bio nekako sastavni deo rada, je li tako?
Jeste. Vredelo je.
Vredelo je, da. U tom smislu bih voljela da progovorimo i o važnosti kritike danas. Da li danas uopšte možemo govoriti o tome, o tim razmerama uticaja kritike? To je jedna tema koja se provlači često i kroz ovu emisiju, ali i kroz mnoge druge emisije Radio Beograda 2.
To ima dva vida. Jedno je koliko oni koje uslovno kritikujete, dakle o čijem radu govorite, priznaju da na njih utiče i ono koliko to stvarno na njih utiče. Ja se srećem kao pozorišna kritičarka sa fenomenom da ako kritika nije sasvim pozitivna, onda se svi prave da je nisu pročitali, a onda mi se ne javljaju na ulici. Tako da mislim da kritika uvek ima svoje mesto i uvek će imati, nego prosto ima kritičara i kritičara. Treba da budete pre svega kao kritičar dostojni toga da govorite o nečijem radu. Znači, početi od toga da je neko uložio ogroman trud da nešto postavi na scenu, bez obzira kakvi su mu rezultati, jer to je ono što bi se reklo u Božjoj ruci. Nekad iz najboljeg truda, najvećeg truda i najboljih namera ne izađe predstava kakvu ste hteli. To je jedan kolektivni čin koji zavisi od mnogo čega. Ponekad uspe tako fantastično, a da se niko tome nije nadao. Dakle, mora da se pođe od toga da je neko iz sve snage, čitav svoj život uložio u to, da to postavi na scenu. Znači, bez ikakve ignorancije, bez arogancije, bez bahatosti, treba prosto izmeriti ono što ste videli da je neko hteo i ono dokle je stigao. Takva kritika mislim da uvek ima koristi.
Da, ali kako sada, zanimljivo mi je to kako ste rekli sada, opet treba pronaći način za reći da nešto nije bilo dobro.
Taj način se vrlo lako pronalazi. Dakle, morate argumentovati, naročito ako smatrate da nešto nije dobro, jer kad je dobro, onda to svi prihvate, ali ako nije dobro, onda zaista treba jak argument za to. I ta neka vrsta građanske pristojnosti spasava u tom trenutku. Vi morate i ono što nije dobro da kažete na vrlo pristojan i argumentovan način i da time garantujete ne samo svojom profesijom, nego i svojim životom. Znači, morate na sebe da uzmete to da ste o nekome rekli da ono što je u najboljoj nameri uradio nije postigao. Da. Nije to laka profesija.
Svakako da nije laka. Postoje projekti mnogi koji su, recimo, makar se meni tako čini, hvaljeni od strane kolega naših ili kritičara, ili, ali prosto se ne ostvari neka vrsta komunikacije sa publikom. I to je nešto što je veoma zanimljivo, šta se onda događa sa tim projektima, ali kada govorimo o dobroj komunikaciji sa publikom, nikako ne bih voljela da izostavimo vaše adaptacije teksta Rea Kunija, koje ste radili sa Aleksandrom Đorđevićem,
i da
malo o tome razgovaramo. U čemu se krio uspeh toga sada sa ove distance, posle ovo koliko godina kada razmišljate o tome, jer to je zaista nešto za pamćenje.
To je počelo tako u divnom gradu Šapcu, u kome sam ja jako mnogo radila zahvaljujući Aci Đorđeviću, koji je tamo 10 ili 12 predstava tokom dugo, dugo vremena postavio, i uvek sam ja radila s njim. Došli su Zlatica Popović, tadašnja izvrsna direktorka pozorišta, i Aleksandar Đorđević, da postavimo prvi tekst Rea Kunija, Kidaj od svoje žene, koji su dobili od Vlade Gerića, koji je to preveo sa engleskog, iz Zagreba. I bila je ideja samo da ja to posrbim, da prebacimo na srpski jezik. Mi smo došli do ideje da to posrbimo, da stavimo toponime naše srpske, da se događa malo na jedan nušićevski način, a ne na britanski način. I to je fantastično uspelo na naše ogromno iznenađenje. Mi smo u jednom trenutku sa sledećim Kunijem, koji smo zvali Luda noć u hotelu Jugoslavija, dobili sve nagrade na festivalu komedije u Jagodini ispred živog Dejana Mijača, čijeg Jovan Čumicića je igrao Bule Goncić. Znači, to je bilo tako efektno, i to je postalo kao neki nemački Sturm und Drang. To je stvarno bilo, prosto su sva pozorišta uzela da igraju te tekstove, a ono što je Aleksandar režirao, to se igralo po čitavoj zemlji. Nema tu nikakve velike filozofije. Znate, mi smo, samo da podsjetim, na desetogodišnjicu Acine smrti u Šapcu postavili poslednji komad Rea Kunija, Kidaj iz moje kuhinje, koju je režirala Ada Lazić, i pritom smo objavili jednu knjižicu u kojoj smo mi koji smo nekad radili sa Acom sad predali štafetu svojoj deci da to rade. Tako da je još jednom ispričana ta priča i u toj knjižici, naravno, kakav je to fenomen Rea Kunija i kakav je to fenomen kada Aleksandar Đorđević radi Rea Kunija, i to je za šabačke glumce bila jedna prava škola kako se igra vodvilj. Zato oni tako dobro igraju vodvilj. Rea Kunija je jedan glumac i reditelj koji ima svoje sopstveno pozorište i koji je prosto te divne komedije pisao za sebe, da ih on igra onako, znači najbolje što se može napisati sa svojim vrhunskim talentom. U osnovi uvek bio jedan relevantan ili ljudski ili politički problem. U Ludoj noći u hotelu Jugoslavija radi se naravno o Margaret Thatcher, a mi smo to onda adaptirali, jel? I one su same po sebi savršeno napisane. Tako da kad je vodvil dobro napisan, on se ne glumi, on se igra. I kad je ta igra tako zanosna, onda nije teško prebaciti to na naše strasti, na naš mentalitet, na jedan malo nušićevski, onako nušićevsku komediju. To je stvarno proradilo fantastično i bilo je posle dosta priča o tome da kad bi se igralo posrbljeno, a neki su igrali i britansku varijantu, onda su se ljudi nekako rado hvatali toga da kažu ovo je moj prevod, ovo je moja adaptacija. Mi smo se uvek slatko smejali da nije ni moj ni tvoj nego Vlade Gerića, ali na tu vrstu adaptacije ne dobija se autorsko pravo, tako da sve jedno ko je adaptirao, to je prosto uspelo i gotovo. Divni Sloba Stojanović, ovo samo još da vam kažem, na hronici, televizijskoj hronici tog festivala u Jagodini, kome sam ja bila i selektor i mnogo puta sam predsedavala žirijem, tada nisam kad smo dobili nagradu, ovako je rekao u televizijskoj hronici: ma taj Ray Cooney uopšte ne postoji, to je Dragana Bošković smislila sebi pseudonim.
I to nam mnogo govori svakako.
Thank you.
Skoro je podne, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet. Sada je sa nama u studiju i Ana Vučković-Denčić. Dobar dan, Ana. Predstavit ćemo još jedno važno izdanje. Snimatelj u srpskom igranom filmu Maje Medić. Knjigu je objavio Filmski centar Srbije u saradnji sa srpskim književnim...
Sa službenim glasnikom.
Sa službenim glasnikom. Na sajtu Filmskog centra Srbije piše drugačije, no nije ni važno.
Službeni glasnik.
Ti znaš pravu informaciju. Ana, šta je tačno se nalazi u ovoj knjizi i kako bismo mogli da kažemo u čemu je njen značaj?
Ova knjiga ima preko 500 stranica, nije sve samo tekst, nego su i lepe fotografije, budući da se radi o snimateljima i o snimateljskom radu, o fokusu jedne snimateljke diplomirane, a to je Maja Medić, na kolegije. Akcenat je na igranom filmu, pošto će sledeće godine izaći takođe monografija o snimateljima u srpskom dokumentarnom filmu, jer je i autorka procenila da je previše ljudi i da bi se možda autori dokumentarnih filmova našli u nekoj vrsti zapećka u odnosu na ove autore koji su zapravo snimatelji srpskih igranih filmova. Ja sam se potrudila da pročitam celu, još uvek nisam, ali je vrlo lako i lepo čitati ove intervjue. Reč je o intervjuima sa snimateljima i to sa onima koji su stvarali od 1945. pa do 2020. Među njima prvi Mihajlo Alpetrović, Popović, pa onda Milorad Marković. Onda se oni nižu, među njima su velikani kao što je Tomislav Pinter, Đorđe Nikolić, Milorad Jakšić Fanđo, Karpo Godina, Pega Popović, Živko Zalar, nedavno preminuli Božidar Nikolić Bota. Mnogo je njih, a među njima i najmlađi, Đorđe Arambašić, Damjan Radovanović, ali i devojke Bojana Andrić, Maja Radošević i Tatjana Krstevski. To su razgovori o njihovim počecima, o tome šta ih je zainteresovalo za prvo fotografiju, onda za snimateljski rad, o tim nekim prvim koracima, naravno saradnji sa rediteljima koja je važna, ali i o tim magičnim, metafizičkim momentima, o tehnici i tehnologiji, o tome koliko je ona uticala na njihov pogled na svet i na razvoj i tehnike, ali i otvaranja nekih snimateljskih čakri. Razgovore sa ovim veteranima, odnosno sa onima koji su stvorili svoje filmove 40. ili 50. godina, Maja Medić je preuzela iz nekih časopisa, iz Sineasta po najviše, a kasnije je i sama razgovarala sa ovim ostalim. Pored toga imamo i filmografiju snimatelja u srpskom igranom filmu do 1945. Zapravo obuhvatamo i one prve filmove naše kinematografije, ali i filmografije snimatelja u srpskom igranom filmu od 45. do 2020. Zapravo tu su svi koji su ikada se bavili snimateljskim radom, bilo da imaju samo jedan dugometražni igrani film ili da ih imaju više. Tu je i rečnik pojmova, literatura, kao i tekst Gorana Markovića o ovoj knjizi. Maja Medić je radila monografiju o radu i o filmovima Gorana Markovića. E sad, ja sam neke razgovore čitala, po nešto sam zapamtila o tome, uglavnom onim formativnim godinama, kako su se snimatelji zaljubljivali u film preko kamerica, kako su se roditelji zaduživali da bi imali svoj prvi fotoaparat, možda i odatle krenuli. Ali mi je privuklo pažnju da neki autori imaju samo dva ili tri filma, kao Vilko Filač, ali da su to filmovi koji su remek dela i možda među važnijim u našoj kinematografiji. Ili, na primjer, Živko Zalar, samo pogledajte spisak, Specijalno vaspitanje, Ljubavni život Budimira Trajkovića, Mir iz poljskog cveća, Nacionalna klasa, Nešto između, Balkan Ekspres i tako se dalje. Niže, takođe i Radoslav Vladić, mnogo je filmova. Mnogo je autora koji su ovde zastupljeni i to čini ovu knjigu uzbudljivom i u tom nekom smislu istorijskog poretka naše kinematografije. I ovo je ljubavno pismo snimateljskom zanatu i umetnosti. I mnogo je lepo da poslednje godine imamo priliku da gledamo filmove na festivalu snimateljskih ostvarenja. Mm-hmm. I da je ovo udruženje u tom smislu aktivno, da se stavi akcenat na ovu umetnost i na ovu veštinu, jer bez njega dobrih nema. Filmova nema.
Da, moram da kažem ja da se uključim, prosto da nastavim posle koleginice Ane, da kao dugogodišnja urednica u dramskom programu i bliska saradnica Ace Đorđevića, ja svedočim da je snimateljski rad zapravo legalni autorski rad u jednom projektu, uh-huh. kako rediteljski, tako scenaristički, apsolutno legalno autorski rad, da otkad se više ne radi filmskom trakom nego elektronikom, sve se promenilo osim ljudske kreativnosti. Znači da sa pravom kreativnošću i u elektronici se uradi film kao da je na filmskoj traci. Kad već govorim o Aci Đorđeviću, moram da kažem da moj film Nedeljom od 9 do 5 je snimao Bata Grbić i dobio nagradu Milton Manaki za svoju kameru.
Da.
I evo, među filmovima Đorđa Nikolića sam pronašla divnog Đorđa Nikolića i takođe nedavno preminulog, koga smo sretali na filmskim festivalima.
Da.
Moja generacija ga je u tom smislu sretala stalno. Imamo mnogo filmova Aleksandra Đorđevića, tako da...
Da, to nam je svakako jedna vrsta veze između ovoga o čemu govorimo, Dragana Bošković, ja sve vrijeme, i o čemu si Ana sada govorila ti, pomenula si na primjer i Gorana Markovića i njegov tekst se, da kažemo, nalazi u monografiji uvek iz početka. A Dragana, prije nego što smo počela emisiju, ja sam pomenula koliko je važno i koliko... Ne mogu da uopšte naglasim dovoljno važnost toga što se u ovoj knjizi nalaze sve režije Aleksandra Đorđevića. I sad to je isto ovo kao što je Ana govorila, da imamo, dakle, mnogo autora, mnogo filmova i da se neko posveti time i da se neko bavi time. Kakav je naš odnos prema toj, da kažemo, skorijoj istoriji ili daljoj istoriji, recimo od polovine prošloga veka pa do danas, da li se dovoljno ljudi bavi time da napravi ovakvu monografiju kakvu ste vi priredili ili ovakvu kakva je Maja Medić, da li nam je toga potrebno više, da li imamo sistematski te podatke na jednom mestu i ko bi trebalo time da se bavi?
Ima dosta ljudi koje to zanima i koji su dovoljno obrazovani i sistematični da to urade, neke od njih i mi školujemo, međutim nema mnogo ljudi koji to čitaju. Znači, mi kao nacija nekako ne vodimo mnogo računa o svojoj tradiciji i o svojoj naročito umetničkoj istoriji, tako da to prođe prosto kao jedna floskula, on je mnogo radio i ništa drugo. Mislim da je to nešto od nezaobilaznog značaja i da je to jedan osnov od koga će krenuti neko ko jednom bude počeo stvarno da istražuje. Mm. To nismo mi koji smo njihovi biografi, koji smo se potrudili da taj pregled svega što je neko radio bude tačan i iscrpan, jer postoji i netačni pregled, i znate, pa onda ako istražujete automatski prenesete nešto što je netačno. Nego prosto treba stvoriti jednu klimu u kojoj ljudi žele da istražuju nešto što se završilo i što nije nužno profitabilno u ovom trenutku.
Da, profitabilnost jeste svakako jedna velika tema kada govorimo o kulturi uopšte i šta je u kulturi profitabilno, ali svakako ono što jeste bilo i što jeste bilo veoma uspešno, nezapamćeno uspešno, verovatno, to su serije koje se, Aleksandra Đorđevića, 11 serija, od kojih ćemo, evo, za ovu priliku izdvojiti Bolji život, Srećni ljudi, Otpisani, Porodično blago, mogli bismo još da
pobrajamo.
Vruć vetar, da ne zaboravimo.
Balkan Ekspres.
Naravno, da. Ja sam odrasla uz te serije, verujem da je i Jana odrasla uz te serije. To su serije koje su se toliko puta reprezirale i dan danas i su rado gledane. I sada to je ona priča onome da je potrebno da prođe koliko decenija da bi nešto postalo klasik. Zašto se to zadržalo kao klasik kod nas?
Zato što je vašem osjećaju, večna, naravno, tema. zato što je večna tema, kao i prethodna knjiga koja se ticala serije Više od igre, koja je postala model za tu vrstu serije, tako i Bolji život i sve ostale velike serije o kojima ste govorili, su večna tema kojoj ne prolazi značaj. A tada, u to vreme se o tome govorilo vrlo ozbiljno. Tada nismo imali ovu vrstu hiperprodukcije, da je važno da se što pre i što više snimi. Nego smo se posvećivali tim sadržajima prosto. Bili smo vrlo posvećeni tome. I u vezi s tim moram da vam kažem i nešto što pomalo govori o meni, ali više govori o mojoj profesiji. Koja je bila moja uloga u saradnji sa Aleksandrom Đorđevićem? Mi smo svaku epizodu velikih serija isprobavali. Imali smo probe kao za pozorišnu predstavu. Mi smo radili na tekstu, sa glumcima smo probali u sali. Radili smo na odnosima, razgovarali smo o dramaturgiji, u kakvom su oni odnosu, kakva drama teče između njih. Svaki pojedinačni naš projekat mi smo radili kao pozorišnu predstavu. Znači, prvo smo radili sa glumcima. I uloga dramaturga je upravo tu. Da prosto sa glumcima razradimo suštinu njihove uloge. Ko je taj čovek koga ti igraš? I u kakvim je odnosima sa drugim ljudima? Tako da je ta vrsta posvećenog ozbiljnog rada na tekstu pre svega iznedrila svaku pojedinačnu epizodu, pa i seriju u celini, koja pleni pažnju svojom tačnošću, svojom aktuelnošću i svojom istinitošću, a to su vam vrhunske dramske kategorije. Dakle, od toga se odustalo, pa onda više ni projekti nemaju tog značaja.
Ready, man. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Je 12:15, Mirjana Boba-Stojadinović sada sa nama. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što pređemo na izložbu koja je otvorena u galeriji Remont, Dragana Bošković, Dragana, jedno pitanje. Pomenuli ste sada taj način, da tako kažem, na koji se radio pre i na koji se radi sada. To što svi malo žurimo, što imamo...
Ne, prosto je hiperprodukcija serija.
Hiperprodukcija mora da se radi brzo i efikasno, a u ovoj knjizi, kao što sam već pomenula, mnogo toga otkrivamo o onome kako je bilo nekada iz prve ruke. E sada, voljela bih da nekako kroz razgovor da kažemo te neke situacije o kojima govori Aleksandar Đorđević, u koje ste bili uključeni i vi, ali, na primjer, informacija u kojoj on kaže da posle snimanja Otpisanih, jer je to bio jedan jako uspešan projekat, su njemu, njegovi nadređeni, rekli sada idi ti na odmor. I sada imaš pravo da se odmoriš. I tu su i ti njegova putovanja u Ameriku. I to je jedan, kao što smo rekli, čep koji ne propušta vodu, projekat veoma važan, o kom se nije govorilo dovoljno. I Aleksandar Đorđević jeste taj jedan, kao što ste rekli, holivudski tip. On je bio tamo, došao i ovdje. Šta je on to doneo iz Holivuda i kako je to, kako su ljudi ovdje na to reagovali?
Ne samo da je doneo, nego on je prosto ljubitelj bio američkog filma, američke književnosti, američke umetnosti i vrlo je dobro to poznavao. I to što se tada smatralo, kad kažete američko, znači moderno na neki način, on je ovde primenjivao na ono kako se dotle radilo. Tada je zaista, to su zaista bila vremena, danas bismo rekli kad je Bog hodao zemljom i kad se svaki kvalitet priznavao. Tako da, pošto kažem, nije se tako mnogo radilo i sve je bilo relativno novo, kad bi uspela neka TV drama ili neka serija, onda su svi od toga imali vajde, pa su dobijali veće honorare, nagrade, a reditelji su slani na odmor da se malo relaksiraju. Aca Đorđević je bio veliki teniser, jako je voleo tenis i gotovo do kraja života je igrao tenis, tako da je koristio te svoje odmore, pre svega preko leta, da ode na Pulski festival, na koji je redovno odlazio, gde je sa Goranom Markovićem, kako Goran i piše, igrao tenis. Obično igrao u dublu tenis, znači nije baš tako mnogo trčao da je igrao sam. Kad bi bio potpuno slobodan, njegov sin je Dragan, živeo u Pensilvaniji, pa je on onda odlazio zbog svog sina pre svega u Ameriku i pritom tamo gledao i pratio sve što treba, a onda posle nagrade holivudske on je prosto dobio neku vrstu licence da može to i da primeni kod nas. Ali mi smo ga često zvali Aca Hollywood, tako da uvek je nosio kao John Ford onaj kačket. I uvek je nosio to na snimanju i delovao je tako prozapadno u vremenima kad to nije bilo moderno. To nije bilo prihvaćeno jako dobro. Međutim, ono što je on radio je bio tako dobro da njemu to nije smetalo. Ali ako vidite u knjizi njegovu priču kako je otišao na svoju stipendiju u Pariz, kad je prvi put izašao iz zemlje, iz Niša, i kad je stigao u Trst, kaže, ja sam sišao, bilo valjda sat vremena je stajao voz, a onda sam ja, kaže, sišao i kupio Coca-Colu i pomoranđe, toga kod nas nije bilo.
Bobo, u galeriji Remont je otvorena izložba Home is where I am. Umetnica mlada Aleksandra Saša Jeremić, predstavljene su instalacije, video radovi i serija fotografija koja, kako kaže u katalogu, formiraju heterogenu cjelinu koja narativizuje tok Sašinog promišljanja o pitanjima gde je dom i ko i šta ga čini. Velika pitanja.
Ogromna pitanja. I ja sam u stvari nekako htela da zaključim sa time, ali evo nadovezat ću se odmah na početku ovoga što imam da kažem na ovo što ste sada rekli. Poimanje, ovde konkretno u ovoj izložbi, poimanje pitanja doma, ali zapravo i kompletnog života je toliko drastično, čini mi se, promenjeno. Ja sam se, recimo, dok ste govorili, sam se pitala kakva je bila ta percepcija realnosti u tom trenutku tada.
Da.
Zato što čovek je takvo biće koje nikad nije zadovoljno sa onim što ima. A kada prođe vreme, onda to sad neko se seti pa kaže, e, tada je bilo super. I nama sad deluje da je tada bilo super. Pitanje je kako je tada, su ljudi doživljavali taj trenutak.
Optimizam sećanja, da.
Da, tačno tako. E sad, ovo ovde što umetnica predstavlja jeste jedan potpuno drugačiji pristup sećanju. Ja bar to tako tumačim, naravno možemo to da svedemo na vrlo slične u stvari odnose, to gde smeštamo dom i kako percipiramo u stvari taj odnos prema vremenskoj distanci, prostornoj distanci u odnosu na nešto što nam je prethodilo, nešto što nas je formiralo zapravo. Ona je rođena 88. godine u, izvinjavam se, zato što je u Doboju, a zapravo jedan rad se odvija u Bijeljini, zato sam u stvari zastala. I sticam okolnosti, ne piše detaljno, ali možemo da pretpostavljamo da zbog ratova ona zapravo je napustila tu sredinu i sa porodicom očigledno i sada živi ovde. Međutim, ona se vraća u te prostore i šta više, ovu izložbu čine tri rada koji, kako se kaže u samoj tekstu izložbi, su nastali u tri različite države. Naravno, to je sada nekako, možemo da se i satirično odnosimo prema tome. Države su u pitanju, znači, Srbija, Bosna, Hercegovina i Crna Gora. U Crnoj Gori rad je, nosi naziv Letnjikovac, pretpostavljam da je ona išla tamo da letuje. U Bijeljini je nastao izuzetan rad koji predstavlja zapravo jednu trokanalnu instalaciju prostornu u kojoj ona u prostoru džamije koja je bila srušena za vreme njenog, tokom njenog boravka tamo, pretpostavljam, početkom 90. godina, koja je umeđu vremenu obnovljena, ona zapravo izvodi jedno ritualno umivanje u kupi posudi vode sa cvećem, što svakako ima veze sa islamskom tradicijom, ali ima veze i sa, zapravo više paganskom nego hrišćanskom, ali mi to tako nekako svojatamo. Znači ona unutar samog prostora džamije izvodi to ritualno umivanje koje takođe nju asocira na branje divljeg cveća koje je bilo oko džamije koje ona brala kada je bila mala, dok je džamija bila srušena. Kažem, džamija je umeđuvremeno obnovljena. A treći rad predstavlja zapravo pogled kroz prozor ovde u Beogradu iz stana u kome ona trenutno živi, koji nije, kako kažem, pripada njenoj porodici. I ona je u tom stanu okružena stvarima koje pripadaju ljudima koji su zapravo preminuli. Dakle, nisu njeni. Ona tu samo može da se upiše. To je jedna trilogija, znači ta tri rada. Prvi rad se odnosi zapravo na taj prelazak granice iz Bosne u Crnu Goru, gde je, to je taj Herceg-Novski, Letnjikovac, gde je ona zbog sadašnjih kontrola morala da uradi test na COVID-19 i od tog, u stvari, te provere krvi, njoj je ostala modrica koju je ona pratila kroz seriju fotografija kako ta modrica nestaje. Dakle, ta tri rada predstavljaju jednu veoma kompleksnu, jednu veoma, zapravo veoma zrelu, na momente naivnu, ali u objašnjenjima, možda u tekstu. Međutim, ja čitam tu jednu izuzetno zrelo promišljanje, u stvari pitanje doma koje na netradicionalni način ona sada otelotvoruje na način na koji to možda mlađi ljudi, ili ja se to ne mogu da tako lako razlučim, ali da li je to pitanje nasleđa Jugoslavije i tog haosa, u stvari koji je doveo ljude u određenu situaciju ili je to pitanje prosto generacije gde današnje generacije i zbog i bez ratova, da kažem, po Evropi često se sele i žive u različitim mestima koje nisu njihova rodna mesta ili rodne sredine. Dakle, to je jedan trenutak u kome ja čitam, postoji jedna teorija, to bih htela da nekako naglasim i da zapravo zaokružim sa time, postoji teorija performativnosti. Mi obično u umetnosti performativnost vezujemo za performans i to ima neke veze, ali zapravo ne tako baš bliske. Teoriju performativnosti je izveo početkom 60. godina štampana ta knjiga na J.L. Austin, tako se zvao autor, koji se bavio zapravo lingvističkom teorijom. Ono što je on govorio i iz čega proizilazi kasnije i u vizualnim likovnim umetnostima, vizualnim umetnostima pre svega, ta teorija performativnosti, jeste pitanje kako kroz, znači po Austinovom tumačenju, kroz jezik mi zapravo izvodimo određene stvari, ta knjiga se zove Kako raditi stvari rečima, kako izvodimo određene stvari jezičkim neartikulisanjem, izvođenjem. Dakle, bukvalno, kada kažemo, na primer, to je najbanalniji primer, na venčanju sveštenik ili matičar kaže vi ste sada venčani. Oni izgovaraju jednu rečenicu, to je krajnje banalno. Znači, ta rečenica može da bude bilo šta. Međutim, ta rečenica zapravo menja sve. U tom smislu, to je taj jedan čin performativnosti. Izvođenjem jednog veoma jednostavnog gesta, nešto se suštinski menja. Ja bih rekla da u ovoj izložbi ove mlade umetnice, ono što ona čini performativno jeste kako od tog jednog gotovo van vremenskog, van prostornog i van, gotovo van telesnog bivanja u različitim trenucima i mestima, ona zapravo izvodi svoj dom. I to je taj trenutak u kome danas, zato sam se vraćao na početak sada ovoga, to je taj trenutak gde mi danas i mladi ljudi to daleko ili mlađi od nas, da kažem, veoma dobro osjećaju, ne artikulišu, ali izvode taj performativni čin, izvode taj svoj, možemo da kažemo sarkastično, izgubljenost, možemo sarkastično da kažemo i nekovu, da oni nemaju jasnu sliku, ali oni u isto vreme sa time se suočavaju frontalno i izvode svoje postojanje u tom jednom trenutku, mestu, vremenu koje zapravo nije lako fiksirati, koje nije možda i moguće fiksirati. I to je upravo ono što bih ja rekla da zapravo ova umetnica izvodi sa izložbom koja je izuzetno dobro postavljena u prostoru. Posebno ta treća instalacija gde ona zapravo prikazuje tu, odnosno tu imate tu projekciju pogleda kroz prozor, ali zapravo u prostoru imate jedan veliki, klasičan, onako lep, stilski sto, okružen stolicama i ta realnost tih predmeta vas uvlači u stvari u to skliznuće bivanja u trenutku.
Hvala, Bobo. Ste imali nešto da dodate, Dragana?
Ne, prosto sam sa zadovoljstvom ovo slušala kao da ste govorili o jednoj postdramskoj pozorišnoj predstavi.
Da, čini se da je tako. Hajde da predahnemo, imamo još malo vremena, da kažemo, u emisiji u prvih pet, a još mnogo tema.
Eko.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madlenijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premijerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madlenijanumu.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ostalo nam je, kao što sam rekla, još malo vremena u današnjoj emisiji U prvih pet, ipak sasvim dovoljno da čujemo još jednu književnu preporuku. Danas, kao što sam pomenula, najviše, tako se nekako poklopilo, govorimo o različitim izdanjima. Saša Ćirić je sa nama. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Predstavit ćeš nam roman Meho, autora Almina Kaplana, pa naravno za početak ovaj autor, da li nam je već poznat ili je ovo prvi put da ćemo čitati njegovu knjigu?
Naravno, onome koji prati regionalnu scenu jeste poznat. On je autor srednje generacije, rođen je 85. godine u Mostaru. Objavio je 5 knjiga poezije, 2 romana, jedan je Meho i jednu knjigu priča, s tim što je kod nas praktično doživao reizdanje ovaj roman u izdanju Faktum izdavaštvo, jedne izdavačke kuće koja nije toliko poznata, a gde su recimo objavili jedan vrlo zanimljiv reprezentativan roman Jasne Šamić, Deveti val. Ja sam ga predstavio u svojoj emisiji, tako da praktično su oni orijentisani da nam približe ono što nam je blisko, ali nije baš dostupno.
E sada, ko je Meho? Ko je glavni junak ovog romana? Kako ćemo ga opisati ili kako ćemo ga, u kojoj je on situaciji, gde se nalazi?
Jedna neobična ličnost, iako je predstavljen kao sasvim običan, dakle, lik, ne bih rekao baš tip everymana, odnosno svakodnevnog čoveka, koji živi u jednom selu nadomak Čapljine, dakle u Hercegovini, u jednoj bošnjačkoj zajednici, u selu koje se zove Dubrava. Nisam proveravao da li realno to selo postoji. On se bavi poljoprivredom, jedan je od povratnika te zajednice koja posle rata obnavlja svoje kuće, između ostalog i džamiju. I završetak radova na džamiji je zapravo tematski okvir koji čini ovaj roman. Dakle, on uzgaja breskve, uzgaja paprike, prodaje ih na pijaci u Čapljini, od toga živi. I član je džemata, dakle, te verske zajednice koja, odnosno, kako bismo rekli, radne grupe pri verskoj zajednici koja je zadužena između ostalog, eto, i za obnavljanje džamije, odnosno za potrebe svih stanovnika. Međutim, on je neko ko je tu prisutan kao član, ali se ne meša ni u šta, nego ni o čemu ne odlučuje, ne polemiše sa drugima, ne kritikuje druge, praktično je jedan neutralni fokalizator kroz čije oči pratimo dešavanje u toj zajednici. I ono što je pozitivna strana ovog romana jeste s jedne strane funkcionalna dramaturgija, s druge strane nepretenciozan tematski pristup, dakle ovo je sezonski roman koji se fokusira na završetak radova, sa treće strane te međuljudske ili odnose između likova prikazuje potpuno nepristrasno, kao i ovaj tranzicioni, odnosno postratni period, pa tako i ovaj roman možemo u tom smislu odrediti, dakle gde su nažalost interiorizovane, odnosno naturalizovane neke situacije kao što je međuetnička distanca, kao što je ono što se desilo 90-ih, uglavnom se o tome ne govori, ali se sa posledicama živi i u tom smislu on je čovjek koji prisustvuje, ne osuđuje, delimično mu je krivo zbog toga, i koji u tim internim sukobima, recimo između ponekad kad se javi između hođe, između glavnog čoveka koji je predstavnik glavne konzervativne partije u tom selu ili čoveka koji se tome suprotstavlja, on jednostavno tu stoji sa strane kao neko koji na neki način preko volje je prisutan, želi da pomogne, ali ne zauzima stranu. I zbog čega biva zapravo izložen kritici, ali on bi nekako da se toga ratosilja i da se na neki način posveti svom privatnom životu. Zbog toga je u neku ruku idealan lik da se kroz njega potpuno onako neutralno vide podele, konflikti, dramaturgija svakodnevnog života na selu i u postratnoj Bosni, a da on sam svojim refleksijama, svojim karakterom, svojim komentarima kojih zapravo nema, ni na koji način ne pokvari tu sliku.
Hvala Saša. Saša Ćirić o romanu Meho Almina Kaplana. Dragana, ako se slažete, ja predlažem da mi čujemo još jednu muziku i da onda poslednji deo našeg razgovora posvetimo pozorištu od kog smo i počeli.
Samo da prokomentarišem da nijedne priče nema bez dramaturgije.
Da, svakako. Da. Slušamo Azru.
Ja,
12:40, emisija u prvih pet polako ulazi u svoju završnicu. Danas Dragana Bošković, dramaturg, teatrolog, pozorišna kritičarka, je naša današnja gošća. Dragana, kao što sam pomenula, završavamo ovu priču u pozorištem, kako je nekako i red, da smo i počeli. I trebalo bi svakako naglasiti, podsjetiti, prisjetiti se tog projekta veoma važnog, Povratak kraljice Marije Karađorđević, vaša drama koju je režirao Aleksandar Đorđević, nešto što je bilo toliko uspešno, Ljiljana Stjepanović igra
već 30 godina.
Kako je uopšte došlo do toga da pišete taj tekst? Zašto ste želeli da se bavite Karađorđevićima?
Kao i sve ostalo, mi smo prosto, mi ljudi koji smo radili zajedno toliko godina, inspirisali jedni druge i mnogo razgovarali uvek o nekim budućim projektima, o nečemu što nekoga od nas zanima, pa pošto smo sa divnom Ljiljom Stjepanović radili velike serije, sećate se da je ona bila spečena u Boljem životu, pa već redom po serijama, i mnogo smo radili s njom i u pozorištu, na Terazijama, i uopšte smo postali vrlo dobri prijatelji. U jednom trenutku mi je Aca rekao, šta misliš da mi smislimo neku monodramu za našu Ljilju, nešto što bi bilo onako baš po meri za nju. A pošto je moja majka Soplenca, ja sam bliska sa Karađorđevićima i znala sam tu priču, to su bile 90. godine, tada ni posmrtni ostaci kraljice Marije nisu počivali na Oplencu, niti su Karađorđevići bili u Srbiji. Mi smo pristupili tome da prvo ja napišem taj tekst na samom Oplencu, spojili smo se sa princom Tomislavom u tom trenutku koji je bio u Londonu, a ja sam se upoznala na moju veliku sreću sa gospođicom Belom Pavlović iz kuće Pavlovića, kulturnog centra porodice Pavlović, koja je bila bliska prijateljica kraljice Marije i koja mi je u mnogim noćima naših razgovora u njenom stanu mnogo toga ispričala, a i dala mi je određena dokumenta. 90. godine na Gardošu je izvedena monodrama, došla je princeza Linda, dakle žena princa Tomislava. Tomislav uopšte nije ni mogao da dođe i ta je predstava počela svoj neverovatni život. Ja sam napisala jednu priču koju, apsolutno znajući Ljiljanu Stjepanović, koja je jedna od mojih najboljih prijateljica, znajući njen senzibilitet, ja sam napisala, znate, kao kad Šnajderka šije haljinu za nekoga. Ja sam tačno znala šta i za koga piše.
A tako dobro poznajete glumca, naravno.
Apsolutno, apsolutno. Ali ona je uspela da me iznenadi. Kao svi veliki glumci, to je ta bitna razlika između dobrih i velikih glumaca, Ljiljana Stjepanović je prosto se zaposlila posle akademije, gde smo mi zajedno i studirale, u pozorištu na Terazijama, što je zapravo muzička komedija. I pošto ona odlično peva, onda je ona svoj život posvetila muzičkoj komediji, a da niko nije pokušao da joj da neku dramsku ulogu gde bi ona bila tragična junakinja. Jer, znate, Ljiljana je diplomirala sa Lady Macbeth. Ona je daleko od toga da je glumica samo za komediju. Ona je odigrala tu kraljicu Mariju tako potresno. Dala joj je jedan tako tačan ton. Gde u toj priči o ženi koja je bila tragična i kao kraljica i kao majka, i u kojoj zapravo priča o ubistvu kralja u Marseju i o njegovoj sahrani, ona je uspela da stvori takvu jednu intimu gde ljudi masovno plaču za njenom sudbinom. A tome je naravno doprineo Aleksandar Đorđević, koji je tu monodramu režirao, rekla bih, na jedan vrlo lukav način. Kraljica je stara, ona će umreti uskoro, londonska je noć pred kraj njenog života i ona zove jugoslovensko poslanstvo da pita da li će biti sahranjena pored svoga muža na Oplencu, i dok čeka odgovor u toku noći, ona se seća i javljaju se njena deca. Ja sam to zamislila prosto kao jednu vrstu ne samo solilokvijuma, nego kao panoptikuma. Ali Aleksandar je to tako sažeo u priču o jednoj ženi koja je isključivo sedi. Ona samo jednom ustane i popije malo vode. Inače sedi za jednim stolom, gleda u sliku kralja Aleksandra u admiralskoj uniformi, kakav je bio kad je na razaraču Dubrovnik krenuo u Marsej. I u tom njenom sećanju prođe čitava jedna istorija. Ja nikad ne mogu da se načudim koliko režije i interpretacija dodaju Piščevom tekstu. Moram da vratim priču na početak, kao što sam se iznenadila koliko je dobra moja drama Nedeljom od 9 do 5, koja ni upola nije tako dobra kao kad je režira Aca Đorđević. Tako je i kraljica Marija Karađorđević postala u tom trenutku prosto simbol svih žena koje su u vihoru istorije.
Da.
I kako njeni posmrtni ostaci nisu bili ovde, mi smo nazvali povratak da bi se ona ponovo vratila među nas, jedna velika dobročiniteljka i majka našeg naroda. I to je ta mala drama, prosto evo 30 godina se igra od Londona do Moskve, milion puta ili 500 puta je, ja mislim, odigrana. I to nas je nekako još više povezalo. Međutim, umeđu vremenu tih mnogih godina, mi smo radili mnoge pozorišne predstave, Aca je obeležio prosto beogradski pozorišni život svojom predstavom Violinista na krovu, sa Mićom Tatićem, koji je radio na Terazijama, radio u svim pozorištima sa Radom Đuričin, Mihajlom Janketićem je radio Momu Kapora, radio Ateljeu 212 Spintera, mnogo je radio. Na pozorištu na Krstu, da ne pričamo, Poltrona, Siniše Pavića smo tamo radili. Tako da smo ušli prosto na potpuno isti način. To je prosto karakteristično bilo. Da, radili na filmu, u pozorištu ili na televiziji, mi smo radili isto. Radili čitaće probe.
I za sam kraj ovog razgovora trebalo bi pomenuti, vi propuštate danas praktično probu predstave u Marlinijanom. Da krenemo iz početka, premijera 10. jun, Erik Emanuel Schmidt, režija Andreada Lazić. Pretpostavljam da vi ste dramaturg na predstavi, da to ne zaboravimo da kažemo. Jedna veoma zanimljiva priča, sigurno će radovati naše slušaoce što Slavko Štimac
glumi
naslovnu ulogu, tu i Branka Petrić, Tamara Aleksić, Lana Karaklajić.
Slavko Štimac i Ljuba Bulajić, oni igraju jednog čoveka u dva životna doba.
Da, i možda da onako što kažemo mi kolokvijalno da povučemo slušaoce za uvo, da kažemo o kakvom je komadu reči, eto šta ih očekuje u Madlenijanu.
Ja sam prosto velik ljubiteljka dela Erika Emanuela Schmidta, s obzirom da sam jednim delom studirala svoje postdiplomske studije u Francuskoj i da sam nekako francuski đak, mislim da je to nešto najlepše trenutno što može da se vidi u pozorištu, njegovi komadi. Schmidt je trenutno najigraniji, najprevođeniji pisac u Evropi i njegove drame su na jedan vrlo interesantan način filozofske i intimne. On je doktor filozofskih nauka, doktorirao je na Diderotu, a veliki je majstor da napiše melodramu. Tako da je ovo treći Schmidt na kome mi radimo. Najpre sam ja prevela njegovu Tektoniku osjećanja, koju je Andrea radila u Šapcu i proglašena je za najbolju predstavu te godine u Srbiji na festivalu praizvedbi, a onda u koroni uradila je Einsteinovu izdaju u Vuku, u kojoj
smo govorili na programu, naravno.
U kojoj igraju Dugalić Zeremski i Jovan Jelisavčić i koja je zaista jedna tako izuzetna predstava za ovo vreme i evo tako smo došli u ove dve neverovatne godine
da krenemo
iz početka, jer ova emisija sve kao nekim početcima posvećena, gde je Madlenijanum zaista imao sluha da ovim teškim vremenima prihvati tako kompleksnu predstavu, koja je poslednja predstava koju je Schmidt napisao i tiče se toga da je gospodin jedan veliki naučnik na putu za Stockholm, gde će primiti Nobelovu nagradu, svratio u kuću svog detinjstva u Parizu, doživio je nezgodu i vratio se u prošlost i propituje sada da li je nešto moglo da bude drugačije da je on u mladosti bio drugačiji, tako da je...
Da, zvuči svakako veoma zanimljivo i eto pozivamo naše
slušalce.
Nadam se
da će on jednom biti gost vaše divne emisije.
Nadam se i ja, svakako bilo bi mi čast. 10. jun premijera, reprize 12. i 22. juna i eto imamo još toliko vremena da kažemo da vi odmah posle premijere putujete.
Odmah ujutro, da.
Odmah ujutru putujete u Krim, pozorišni festival antičkog pozorišta i imamo možda vremena za jednu rečenicu da nam kažete o kakvom je festivalu.
Pa ne mogu baš u jednoj rečenici, ali probaću...
Nekam to bude povod možda za sledeći razgovor.
kao ovaj nekadašnji radijski voditelj, da brzo to da vam kažem, da je poslednjih 5-6 godina ja mnogo putujem u Rusiju, često sam u njihovim žirima, što je malo čudno zato što sam ja ipak francuski đak, jel? I jako sam se lepo tamo uklopila i divno se osjećam. To je ozbiljna pozorišna nacija koja na tim festivalima posle svake predstave podrazumeva ozbiljan razgovor o toj predstavi sa ansamblom predstave na ruskom jeziku i za mene je jedan, kao što bi Aca rekao uvek iz početka, za mene je jedan izazov, tako da puno sam od njih naučila, puno i dalje učim od njih. Trenutno idem na Krim, ponovo počinju putovanja posle ove pošasti koju smo doživeli. U Rusku federaciju se ulazi sa PCR testom, tako da pokušaću prosto da formatiram taj festival u svojoj svesti tako da neko od naših tamo učestvuje. Ono što je lepo reći o tome jeste da festival dugo postoji, da nikad srpska predstava nije tamo učestvovala, a bilo je srpskih članova žirija, kao mislim i ja sam tako došla tamo. Događa se u gradu Kerč, a to je nekadašnja antička Taurida. Kao Ifigenija na Tauridi se zapravo tamo događa. I ono što je zaista tužno jeste da sam ja pozvala predstavu iz Gračanice, Trojanke, da učestvuje i da oni prosto nisu mogli tamo da odu.
Ovo je sve povod, ja bih sa vama mogla još dugo da razgovaram, ovo je povod za neki drugi razgovor, nadam se da nam ovo neće biti jedini susret na talasima Radio Beograda.
Naravno da neće.
Da ćemo početi opet iz početka, da završimo.
Nadajmo se.
Hvala najlepše, Dragana Bošković, dramaturg, teatrolog, pozorišna kritičarka, bila je naša današnja gošća u emisiji U prvih pet, koju su za vas realizovali Milenko Mićanović, Ivana Marković, muziku je birala Tanja Kosanović, organizator je bio Zoran Tasić, ja sam Sara Senović, hvala vam na pažnji i prijetan dan.